พบกับคอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับวันนี้มาในชื่อบทความว่าหยกปัญหามองข้ามเมื่อวานคุยแต่พฤติกรรมเกินเด็กของหยกอย่างเดียววันนี้คุยทางออกสนิทปรายเท่าที่ดูหยกเลือก2ทางในเวลาเดียวกันคือเลือกที่จะเลวและเลือกที่จะเรียนจริงๆแล้วมันมีทางที่หยกจะได้ทั้ง2อย่างพร้อมๆกันตามที่ต้องการเพียงแต่ต้องคนละเวลาเท่านั้นถมไปตามโรงเรียนตามมหาลัยที่จะมีเด็กประเภททั้งเรียนทั้งเลวปะปนกันแม้กระทั่งในสังคมงานไม่ว่างานหลวงงานราชในสภาในทำเนียบทำงานด้วยเลวด้วยก็มีปะปนถมไปเหตุหนึ่งที่ทำให้เขาเหล่านั้นเรียนร่วมทำงานร่วมอยู่ได้คือ 1. เขาแยกเวลาเรียนเวลาทำงานกับเวลาเลวออกจากกัน 2. เวลาเรียนเวลางานเขาจะอยู่ในกฎระเบียบโรงเรียนและกฎระเบียบสังคมงานนั้นๆถ้าหยกสามารถแยกได้ผมเชื่อไม่มีโรงเรียนไหนรังเกียจที่จะให้หยกเข้าไปเป็นนักเรียนเพราะอย่างน้อยในทางเลวหยกก็ยังมีคุณสมบัติที่ดี2ทางคือจิตวิเคราะห์กับใฝ่เรียนซึ่งถือเป็นคุณสมบัติประเสริฐแต่เท่าที่ดูหยกจะเอาทั้งเลวทั้งเรียนในเวลาเดียวกันทั้งขาดจิตวิเคราะห์จงใจฝ่าฝืนกฎระเบียบโรงเรียนเพื่อสร้างบรรทัดฐานเลวเป็นแบบอย่างให้ก้าวไกลยึดเป็นต้นแบบอ้างอิงสู่การทำลายลบล้างกฎระเบียบโรงเรียนอันเป็นพื้นฐานอารยะสังคมอันดีงามไปสู่สังคมซามใต้คำอ้างสิทธิเสรีภาพเหตุนั้นด้วยคำว่าสิทธิเสรีภาพนั้นสหประชาชาติเขาจึงเปิดทางเลือกให้คนที่อยากเรียนแต่ไม่ต้องการเรียนอยู่ในระบบศึกษาเลือกเรียนคือหยกหรือเด็กคนไหนก็ได้มีสิทธิที่จะปฏิเสธการศึกษาของรัฐแต่ผู้ปกครองหยกหรือเด็กคนนั้นๆต้องจัดการศึกษาให้แทนไม่ว่าจะไปเรียนกศน.หรือสอนเองที่บ้านหรือเรียนผ่านดาวเทียมระบบการศึกษาทางไกลที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงวางรากฐานไว้หรือระบบกวดวิชาหรือทางสถาบันส้มล้มชาติก้าวไกลอุปถัมภ์จะจัดคลาสสอนบรรดาเด็กที่นำมาล้างสมองเป็นรุ่นๆไว้ในชื่อกลุ่มแก๊งต่างๆนั่นก็เป็นอีกทางเลือกในระบบศึกษาแผนใหม่ของรัฐบาลก้าวไกลไม่ใช่หรือเห็นไหมหยกไม่ต้องเที่ยวไปปีนรั้วมุดหน้าต่างกลางถอยๆกับรปภ.เพื่อถ่ายทำหวังเข้าไปแพร่เชื้อเลวให้ระบาดที่เตรียมพัดรอกในเมื่อหยกเลือกที่จะใช้สิทธิ์แหกกฎระเบียบในทางเดียวกันโรงเรียนเขาก็มีสิทธิ์ปฏิเสธนักเรียนแหกกฎได้เช่นกันถ้าหยกปฏิเสธทุกอย่างไม่เลือกอะไรเลยก็ยังมีอีกหนึ่งโรงเรียนที่คิดว่าเหมาะกับหยกมากคือโรงเรียนดัดสันดานวิถีที่หยกทำทุกวันนี้สาเหตุจากถูกขบวนการส้มล้มชาติล้างสมองนั่นส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนต้องบอกว่าเป็นทางที่หยกเลือกแล้วเพราะทุกการแหกกฎและการตะแบงสังคมไม่ใช่จำใจแต่เห็นชัดว่าจงใจและปฏิบัติการแต่ละครั้งไม่ว่าให้สัมภาษณ์เกลี้ยกล่อมตวาดด่าสารจ้วงจาบหยาบช้าสถาบันกระทั่งการเข้าไปกลางกับอาจารย์ในโรงเรียนและหน้าโรงเรียนจะมีแก๊งและตัวแทนจัดฉากให้ยกมีบทให้พูดให้แอคชั่นมีเสียงตะโกนเสียงภาคสร้างบรรยากาศเด็กถูกกลั่นแกล้งตลอดการบันทึกถ่ายทำคลิปและยกดูจะภูมิใจกับสิ่งที่ทำเอามากๆมันโก้มันเท่มันเป็นฮีโร่รุ่นใหม่อีกอย่างที่เห็นชัดนอกจากชีวิตการกินการอยู่ที่เปลี่ยนไปเสื้อผ้าหน้าผมของหยกก็เปลี่ยนไปทุกอย่างดูจะมีราคามีสไตล์ผิดวิสัยเด็กอายุ15จะมีเงินมีทองฟุ่มเฟือยขนาดนั้นตรงนี้คือจุดเปลี่ยนชีวิตหยกไม่เรียนก็รวยได้หรูได้ไปไหนมาไหนมีพี่เลี้ยงมีบอดี้การ์ดคุ้มกันและยุยงส่งเสริมจะกินจะนอนจะจับจ่ายใช้สอยไม่รู้เงินทองจากที่ไหนไหลมาเทมาบำเรอแลกกับอะไรแลกกับบท ปฏิรูปคือปฏิวัติชนิดขุดรากถอนโคนทั้งระบบการศึกษาระบบนักเรียนระบบครอบครัวระบบสังคมกระทั่งระบบศาสนาและครูบาอาจารย์ทุกวิถีความเป็นไทยสอดแทรกอยู่ในขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีเมื่อแก๊งสามนิ้วสามสัตว์จะล่มชาติล่มสถาบันให้สำเร็จขั้นแรกต้องล้างขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีในทุกวิถีออกไปให้ได้ก่อนล้างได้เท่ากับล้มชาติได้ยกกล้าถึงหยาบถึงกระด้างถึงไวเหมาะกับการต่อรองทางกฎหมายและสร้างเงื่อนไขสงสารเห็นใจทางสังคมฉะนั้นบอกได้เลยหยกไม่ใช่เด็กมีปัญหาแต่หยกถูกเลือกให้เป็นตัวสร้างปัญหาและเงื่อนไขทางสังคมล่มชาติดังนั้นการรับมือกรณีนี้ไม่ใช่การโอนอ่อนผ่อนตามโอนอ่อนผ่อนตามเท่ากับส่งเสริมแผนล่มชาติผมไม่ได้หมายถึงจับกลุ่มคุมขังหรือหมายถึงการไม่ให้หยกได้รับการศึกษาเล่าเรียนตรงกันข้ามผมหมายถึงต้องให้หยกได้ครบถ้วนตามวัยที่หยกสมควรได้รับทั้งการศึกษาและชีวิตสมบูรณ์ทั้งกฎโลกกฎไทยมีเหมือนกันเด็กวัยยังไม่ถึง18ต้องมีผู้ปกครองรับรู้รับทราบกรณีหยกถึงพฤติกรรมและร่างกายดูเกินเด็กแต่เธอแค่อายุ15ดังนั้นถูกต้องแล้วที่โรงเรียนเตรียมพัฒน์กับปฏิเสธรับหยกเข้าเรียนเพราะไม่มีพ่อแม่หรือบุคคลที่จะเป็นผู้ปกครองได้ตามกฎหมายเป็นผู้นำหยกมามอบตัวตามระเบียบการที่หยกอ้างบุคคลอื่นเป็นผู้ปกครองมามอบตัวนั้นไม่ถูกระเบียบและไม่สามารถทำได้เพราะอะไรเพราะคนที่อ้างไม่รู้หัวนอนปลายตีนโจรอ้างมาก็ได้ใครจะไปรู้ทั้งไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมายถ้าไม่เข้มงวดจะเป็นช่องให้บุคคลชั่วร้ายแอบอ้างเพื่อการอย่างใดอย่างหนึ่งกับเด็กก็เป็นได้เห็นชัดๆกรณีหยกมีผู้อ้างเป็นผู้ปกครองในการมามอบตัวหยกแล้วมันเป็นใครก็หัวหน้าขบวนที่พาหยกมาปีนรั้วปีนหน้าต่างเข้าไปกลางไปเกลี้ยกล่อมตวาดด่าครูอาจารย์ในโรงเรียนคอยกำกับบทพร้อมถ่ายทำคลิปนั่นแหละและคนนี้ก็เป็นคนเดียวกันกับที่กำกับบทให้หยกสัมภาษณ์ด่าศาลจ้วงจับสถาบันที่หน้าศาลเยาวชนสรุปผู้ปกครองเด็กกับหัวหน้าแก๊งหม่อมเด็กคนเดียวกันดูคลิปจะเห็นสมควรที่ตำรวจต้องนำตัวไปสอบพฤติกรรมด้วยซ้ำในฐานชักจูงล่อลวงเยาวชนไปในทางชั่วร้ายคำถามตัวโตๆทางสังคมขณะนี้คือแล้วพ่อแม่ของหยกหายไปไหนทำไมไม่พาหยกไปมอบตัวทำไมปล่อยลูกให้มีพฤติกรรมอย่างนี้แล้วทำไมปล่อยให้มีคนล่อหลอกชักจูงลูกไปในทางชั่วร้ายโดยไม่ขัดขวางป้องกันใดๆเลยหรือสมยอมรู้เห็นเป็นส้มสมบูรณ์ถ้าพ่อแม่ปล่อยทิ้งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขาจะได้เข้าไปรับอุปการะจัดหาที่พักที่อยู่ที่กินและที่เรียนให้ทั้งหมดนี้ในขั้นต้นหน้าที่กระทรวงศึกษาจะขอความร่วมมือตำรวจช่วยสืบสอบพฤติกรรมและเส้นทางชีวิตหยกให้แน่ชัดว่าบ้านอยู่ไหนและไปพบพ่อแม่เขาหยกกลับบ้านทุกวันหรือไม่ถ้าไม่หยกอยู่กับใครวันๆใช้ชีวิตเที่ยวกินอยู่หลับนอนที่ไหนกับใครเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายอย่าลืมหยกอายุ15ทุกอย่างอยู่ในข่ายล่อลวงเยาวชนไปในทางชั่วร้ายทั้งหัวหน้าแก๊งและขบวนการเลยทีเดียวคอลัมน์คนปลายซอยด้วยคุณเปลวสีเงินครับ